12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Nezvaničnim preliminarnim izbornim rezultatima vanrednih izbora u Hrvatskoj, HDZ ima 61 mandat, Narodna koalicija oko SDP-a 54 mandata. Lider HDZ-a Andrej Plenković proglasio je pobedu, inače izlaznost je pokazala da su Hrvati bili mnogo manje zainteresovani za izbore nego u novembru prošle godine. Rezultati jučerašnjih izbora danas za rečeno i prečutano komentarišu Saša Milošević, zamenik predsjednika Srpskog nacionalnog veća, i Cvjetin Milivojević, politički analitičar. Nisam sigurna da sam baš najpreciznija bila oko ovog termina prethodnih izbora, ali vi ćete mi ispraviti, gospodine Miloševiću, dobar dan u Zagrebu, ste li tako?
Dobar dan vama, slušalcima Radio Beograda, drago mi je da sam s vama.
Hvala. Dakle, eto, ja sam pročitala neke najosnovnije, odnosno tu neku razliku koja je možda iznenađujuća koliko sam juče pratila HRT, a beogradski mediji malo drugačije pišu. Eto, ništa se novo nije desilo, međutim kada slušate komentatore iz Zagreba, slika je malo drugačija. Kako vi vidite rezultate ovih izbora?
Pa, stvarno veliko, veliko je iznenađenje da je SDP toliko pao. SDP ima 106.000 glasova manje nego na izborima prije pola godine i jedan mandat manje. Dakle, nakon svih tih skandala, nakon tog velikog, velikog neuspjeha prethodne vlade HDZ-a, svega što se dešavalo od ovoga do onoga, bilo je vrlo teško biti ovako loš, no SDP je u tome uspio.
Dobro, a šta ste očekivali? Šta je javnost očekivala? Zašto bi glasači HDZ-a odjednom se okrenuli ka levom centru i tako rezonovali?
Pazite, niko nije očekivao da će to biti strašnih i velikih promjena. Apsolutno svi prognozeri, od profesora sveučilišnih do agencija koje se bave ovim mjerenjima, od lijevih pa do desnih komentatora, svi su očekivali vrlo tjesnu, usku borbu. I svi su redovito davali što veću, što manju prednost SDP-u. To je to iznenađenje da je SDP izgubio toliko mnogo glasača, izgubio jedan mandat, jednu prije, ne znam, 3 ili 4 sedmice dobivenu gotovu bitku pretvorio u težak i gorak poraz.
Dobro, da li je greška SDP-a što nekako nije kandidovao neke nove autentične teme, nego se takmiči sa HDZ-om u nečem gde su oni jaki, stameni, dobri i bolji?
Pa naravno. Natjecat se na nekom polju nacionalizma, u nacionalizmu sa HDZ-om je unapred izgubljeni posao. Ono što smo svi očekivali, da će se SDP posvetiti promociji demokratskih ustavnih vrijednosti, dakle i zaštiti manjina i apostrofiranju nekih tema u kojima je se vlada HDZ-a pokazala jako lošem. Spominjem izmjenu obrazovnog sistema, štrajk protiv obustave kurikularne reforme izveo na ulice Zagreba gotovo 50.000 ljudi prije neki mjesec. Ne, SDP nije na tome insistirao, to su teme tek spominjane. SDP je kroz jednu SDP ili pravilnije reći Zoran Milanović, jer je vrlo personalizirao svoju kampanju i insistirao u natjecanju u hrvatstvu, ajmo to reći pod navodnicima, u odavanju počesti Franju Tuđmanu, u oštrim riječima, a ponekad i uvredama Srbima i Srbiji. I to je očito bio krivi smjer.
Da, u studiju Beogradu je, kao što ste čuli, kolega vaš, a i moj, Cvjetin Milivojević. Dakle, Cvjetine, ti si dobar poznavalac političke situacije u Hrvatskoj. Kako ti ocenjuješ ove izborne rezultate?
Pre svega dobar poznavalac političke situacije u Srbiji, ali ajde, pošto je tu kolega Milošević, pokušat ću da dam neki ugao iz Beograda. Mislim, po meni ta pobjeda HDZ-a, odnosno poraz SDP-a, nije neočekivan. Možda jeste ta razlika o kojoj je gospodin Milošević već rekao, dakle, u broju glasova koji su dobili, ali prosto to je neka mera svih snaga. Kad govorimo također iz Beograda gledano, mi primećujemo tamo niz novih ljudi, dakle, to su mladi ljudi, to su umiveni nacionalisti, dakle, to je ta briselska škola diplomatije, nacionalizma i državništva. Dakle, govorimo o gospodinu Plenkoviću i nizu njegovih novih saradnika. Dakle, taj stari HDZ na način kako ga mi percipiramo kao da više ne postoji, barem na tom centralnom nivou, verovatno na nivou lokalnih odbora i tako dalje, to i dalje postoji. Tako da mi tu...
Ja se ispričavam ako vas mogu prekinuti.
Da, slobodno.
Ja bih rekao da ste možda korak dva predaleko otišli. Nisu svi novi ljudi. Ima dobar broj starih ljudi. Ima i nekih notornih desničara poput Hasanbegovića ili Brune Esi koji su također ušli. Tek ćemo vidjeti kakav je taj novi HDZ. Dakle, nešto novih, nešto mlađih jeste istureno u prve redove. Nešto ljepših, umivenijih, uglađenijih i boljih riječi jesmo čuli, ali kao kod jela, bolje izgleda nego bi prije, bolje i miriši, no ajmo sačekati prve dva zaloga da vidimo da li je i ukus poboljšan.
Da, ja bih ništa, nema problema, to je vredna digresija. Dakle, prosto hoću da kažem nešto drugo. Dakle, taj HDZ gledano iz Beograda, kako smo vi vidjeli u posljednje vrijeme, pomalo liči na Srpsku naprednu stranku nakon njenog formiranja, odnosno odrastanja, nakon što je izašla iz krila Srpske radikalne stranke. Da, mi smo u međuvremenu i dan danas viđamo u Srpskoj naprednoj stranci niz tih starih ljudi, kako vi kažete, iz one Srpske radikalne stranke, prepotopske, dakle, ona koja je bila u koaliciji s Miloševićem, ona koja je činila vladu 90. godina i tako dalje. Neki od njih su i na samim čelnim funkcijama, među njima i predsjednik države i premijer i tako dalje, ali ipak mi ne možemo reći, ne možemo biti toliko nepošteni prema toj stranci pa reći da je ona ista kao Srpska radikalna stranka. Ona nije ista kao Srpska. Da, i upravo ova priča, zašto mi je ovaj treći pogled bitan. Dakle, jedan vetar u leđa, pretpostavljam da je došao iz Beograda. Mi smo primetili posljednjih, recimo, mjesec, dva, tu vrstu otopljavanja koja je bila onako pomalo čak i napadna i pomalo i neukusna između Srpske napredne stranke u Beogradu i HDZ-a. Dakle, mislim da se ponekad u sve to što mi kao Srbi možemo da kažemo, osjetimo se zbog onih izjava Milanovićevih, osjećam se prozvanim, poniženim, uvređenim i tako dalje, ali mislim da je ta lavina osuda koja je išla iz Beograda na račun isključivo Milanovića i sa priča o reinkarnaciji ustaštva, neofašizam i tako dalje, uvijek je bilo nekako adresovano sa najviših adresa u Srbiji upravo na Milanovića, a nikako na HDZ. Nama je jasno zbog čega se to radilo. Znači, Srpska napredna stranka pokušava svim silama da uđe u tu, kako se u Hrvatskoj kaže, jeli, tu evropsku internacionalu pučkih stranaka, odnosno narodnih partija, i bez glasa HDZ-a koji je već član te koalicije, pardon, asocijacije međunarodne, tako, oni ne mogu ući. Dakle, postoji i taj jedan vetar u leđa. Dakle, realno gledajući sad deo biračkog...
Ali, tako, moramo reći da za razliku od prošle kampanje, kad je nosilac, tadašnji predsjednik HDZ-a Karamarko bio nosilac tih, ajmo to nazvati, ružnih riječi, oštrih, preoštrih riječi prema Srbiji, prema Srbima, čuvena na njegovo izjava, nikad više suradnje sa SDSS-om koja je ponižavajuća,
da.
Tada je tu ulogu preuzeo Milanović. Istovremeno u HDZ, iz HDZ-a ili nisu dolazile riječi o Srbiji ili su dolazile ono što je očekivano, ja bih rekao, prihvatljivo na nivou diskursa i tona. Dakle, potrebno je da Srbija promijeni zakon o jurisdikciji univerzalnoj, ali nije dolazilo uz ultimatume i nije bilo tih uvreda.
Da, tu se slažemo, apsolutno, ali što, ono baš što ste vi rekli, dakle, da vidimo dela, a ne reči. Dakle, ako govorimo o delima posljednjih 10 mjeseci, to nisu bila dela gospodina Milanovića. Ta dela ili nedela koja su činjena prema Srbiji, računajući i taj pokušaj da se spreči otvaranje dva poglavlja zbog tog univerzalnog zakona o nadležnosti, jel tako, za ratne zločine počinjene na teritoriji da. Bivše Jugoslavije. Dakle, to nije bilo delo ili nedelo Zorana Milanovića, u tom trenutku bio opozicija.
Da,
dakle, prema tome postoji, naravno, to su sada nijanse, ali u svakom slučaju vi sasvim sigurno iz Hrvatske pogotovo govorim, aj kažem, pripadnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, mada to meni zvuči užasno, a kao što znate, srpska nacionalna manjina ste postali pre svega zahvaljujući HDZ-u. Dakle, nije SDP činio vlast 90. i 91. godine kada je promijenjen Ustav Hrvatske, koji je, Socijalističke Republike Hrvatske, koji je Srbima garantovao konstitutivnost, odnosno bili ste jedini pominjani kao ustavotvoran narod osim hrvatskog naroda u Hrvatskoj. Dakle, moramo razmišljati, čini mi se, i na takav način. Naravno, uvijek ljudi koji žive, oni na mikronivou stvari osjećaju drugačije. Njima je u svakom slučaju, pogotovo recimo Srbima, najvažnije hoće oni uspjeti da vrate svoja stanarska prava. Dakle, razmišljati o svom mikronivou, vas ne zanima visoka politika, sasvim je logično. Ono što je po meni dobra stvar jeste da je recimo pobočni rezultat samostalne srpske stranke, dakle prosto to je sada već ozbiljan potencijalni koalicioni partner, jasno je nama u ovom trenutku gde ste u ovom trenutku bliži u tom budućem eventualnom formiranju vlade, ali kažem, to su neki prvi utisci na osnovu onoga što se moglo vidjeti ovih posljednjih mjesec, dva, naravno ne ulazeći, potpuno se slažem sa vama u to da je zaista bilo neprimereno i gospodinu Milanoviću i njegovoj stranci, koja je ipak neka socijaldemokratska stranka, nasljednica onog bivšeg Saveza komunista Hrvatske, na takav brutalan način pokušava da vređa i Srbiju i srpski narod ceo. Dakle,
vidim da se uglavnom slaže sa Cvjetinom dok je govorio.
Da, dobrim dijelom ili gotovo sve.
Da. Recite mi, sinoć su svakako počele prve spekulacije i kombinatorike šta je moglo da bude, ko bi sa kim, kako i zašto. I zanimljiva je pozicija Mosta. Koliko je vama zanimljiva? Dakle, ostaju tvrdi u tome da neće odustati od nekih svojih zahteva, daju kratke rokove i nije jasno hoće li oni biti sa HDZ-om dalje, a koliko sam vidjela, vaše kolege insistiraju na tome da je moguće da teraju HDZ i SDP u veliku koaliciju i da to njima u nekoj perspektivi otvara ozbiljniji politički prostor.
Tri stvari. Prvo, ono najlakše, svi ovdje kažu da je još rano za tu veliku koaliciju. Ona dolazi u obzir tek nakon eventualnog neuspjeha vlade koja će se formirati, nadamo se, skoro. Druge dvije i ono važnije. Most jeste najizgledniji partner HDZ-u usprkos tome što su oni sada vrlo oštar gard zauzeli. Ja bih rekao da malo tvrde trgovinu. Dva su razloga. Prvi je što su oni ideološki, svjetonazorski, pa i po backgroundu svojih voditelja koji dolaze i neki, ajmo to tako reći, demokršćanskih, vjerski orijentiranih udruga i civilnog društva, najbliži HDZ-u. Druga stvar, vjerujem da će se oni jako čuvati toga prokletstva izazivača trećih izbora u godinu dana. Tako da vjerujem da će se i brže nego prije 8 mjeseci i lakše nego prije 8 mjeseci dogovoriti koalicija HDZ-a i Mosta. I volio bi čuti šta vi, Cvjetine, mislite o tome.
Ja bih volio da čujem.
Pa znate šta, ja ne mogu ništa novo reći. Meni se svidjela sinoćna izjava profesora Puhovskog sa Zagrebačkog fakulteta političkih nauka. Otprilike, on je procentualno prognozirao kolike su šanse da se ostvari opcija A, B ili C opcija. Dakle, za tu opciju A Dakle, dao je čak 50% šansi da se formira ta vrsta koalicije o kojoj sada vi govorite. Dakle, HDZ, Most i naravno pripadajuće stranke koje imaju manje mandata. Dakle, matematički gledano meni je naravno realno izvodljiva i druga opcija. Dakle, evo, matematika kaže da prostim sabiranjem, čak i logičnim sabiranjem, vi možete doći do većine koju bi činio SDP. Dakle, potrebno je 76 mandata, ali tako, s obzirom da ima 151 poslanik u Hrvatskom parlamentu, dakle, 176 mandata je, dakle, do toga može doći sa koalicijom, recimo, sa Živim zidom i Mostom i SDP i, naravno, podrazumijem tu i Istarski demokratski savez, pa čak i Samostalnu srpsku stranku. Tu je i Bandić koji je bivši socijaldemokrata, znamo mi u kakvim je odnosima, ali on, dakle, prosto postoji ta, naravno da je ova opcija logični.
Ja, meni je promakla ta prognoza, brojčana prognoza od Puhovskog, koliko je on davao, ako je prvo davao 50%?
50% za formiranje HDZ, koalicije HDZ Most, naravno.
A SDP Most?
SDP Most od ništa do 10%. Dakle, on je dao više nekim drugim, da, dao je neke druge scenarije mogućnosti.
Ja bih rekao da je gotovo nemoguće da SDP i Most idu. Broj jedan, te svjetonazorske razlike, snažan antagonizam nekoliko partnera SDP-a, recimo i IDS-a, koji je rekao da s Mostom nećem, i HNS-a, koji također ima 67 zastupnika, i odnos Most Milanović. Druga stvar, spomenuli ste Živi zid. On ima 8 mandata, no daleko je od toga da je to čvrst i kompaktan saborski materijal. Već su 2 ili 3 zastupnika tokom sinoće noće, što u izjavama, što na svojim Facebook statusima, Twitterima, rekli da imaju, da ostavljaju otvorene druge mogućnosti. Dakle, vodstvo, Sinčić, voditelj Živog zida je rekao da neće ni sa SDP-om, ni sa HDZ-om, već su to troje i njegovih vlastitih relativizirali sinoć.
Potpuno se slažem.
Dakle, ja očekujem da će Živi zid biti značajno umanjen. To je izvjesna tradicija u zadnje vrijeme Hrvatskog sabora. Sjetite se, Most je svojevremeno ušao sa 19 zastupnika u sabor, vrlo brzo je došao na 12.
Da, koliko i sad im. Ali tu ima još jedna opcija koja se meni činila zanimljivo. Naravno, ne mislim da ona ostvariva realno, ali ona liči pomalo na srpski scenario iz 2012. godine, posle izbora u Srbiji. Dakle, pre svega Most i Živi zid i tako, pojavljuju se kao jedna vrsta tasa na vagi, dakle najpoželjniji koalicijonih partnera. Tako. Na drugoj strani imamo spremnost koju je Milanović pokazao i nakon prošlih izbora, pre 10 meseci. Dakle, on je rekao, odnosno koliko sam ja razumeo, on je bio faktički spreman da prepusti premijersko mesto, je li tako, Mostu.
On je kasnije rekao da to nije njegova prava namjera bila, da je samo htio vidjeti koliko su oni sposobni daleko ići.
Da, ali u ovom trenutku, dakle, on bi sigurno bio ispreman, jer to mi je slamka spasa. Sa druge strane, i pre 10 meseci i danas iz HDZ-a je bila samo jedna poruka, dakle, premijer mora bude neko koga ćemo mi da predložimo. E, da li će on formalno biti u rukovodstvu stranke kao gospodin Orešković, koji nije bio, to nije ni važno, ali bitno je da je on bio izbor HDZ-a. Dakle, prosto to je ta vrsta koalicijnog kapaciteta koji može da maše u ovom trenutku SDP za razliku od HDZ-a, koji tu sasvim sigurno neće dozvoliti.
Rekao da se stvar dosta promijenila, jer dosta baš zbog voditelja stranaka, dok je prije bio onaj tvrdi, rigidni i ultimativni Karamarko, koji je vrlo brzo odustao. Sada imamo mekšeg, ali rekao bi nemjerljivo potentnijeg i svima prihvatljivijeg Plenkovića. Tako da vjerujem da je on, kao što su glasovi SDP opali, tako je i debelo opao i koalicioni potencijal SDP-a. Ne znam kako to brojkama izraziti, ali to je osjećanje i uvjerenost doista sviju s kojima ja komuniciram.
Pa to je i ljudski i politički, znate, uvijek sa pobednicima se ide plejada onih koji bi da uskoče u pobednički voz.
Da, svakako trebamo razmišljati o tome. SDP ima već njegov predsjednik ima dosta snažnu unutarstranačku opoziciju. Spomenuću dva čovjeka samo, jedan je njegov višegodišnji protukandidat na raznim unutarstranačkim izborima, Picula, koji je sada poslanik u Europskom parlamentu, a drugo je prvi čovjek SDP-a u Rijeci i riječkoj okolici Komadina.
Da, da.
Vrlo vjerovatno će oni ili netko od njihovih zečeva, ako je taj termin prihvatljiv u ovoj vrsti komunikacije, vrlo skoro zatražiti odlazak Milanovića. Neki će reći, iako to nije sasvim korektna računica, da je ovo peti ili šesti izgubljeni izbori za SDP. Od predsjedničkih, preko evropskih, sad parlamentarnih, prošlih parlamentarnih, ne znam još koji su bili.
12:21, slušamo komentare izbornih rezultata u Hrvatskoj. Sa nama su Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog nacionalnog veća, i Svjetlin Milivojević, politički analitičar. Muzika, reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Da slikam svet, ali ti mene čuješ, znam, ti moje pesme znaš i na pamet. Moja si bol, ime ti znam, kad gubiš dani isti su, između nas je kineski zid, imam te samo još ponekad su. Ne staje mi tak, da bih rekao ti sve, ali sam dovoljno jak, da mogu da mrzim te.
Na leđima mahnitog bika.
Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, Vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 27 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o jučerašnjim izborima u Hrvatskoj. Sa nama su Saša Milošević, zamenik predsjednika Srpskog nacionalnog veća, i Cvjetin Milivojević, politički analitičar. Sa nama ste, je li tako, gospodine Miloševiću?
Je, tu sam.
Da. Ajde da se vratimo malo još na most i na Božu Petrova. Dakle, mogli smo da čujemo juče, kada se on obratio prvi put svojim glasačima, da čujemo komentare na te njegove izjave, da je njegova retorika bila zanimljiva, zapravo da je on pozvao mlade da izađu, da se bore, da nije sve jedno, da nisu svi isti, dakle, da je perspektiva njihova ukoliko on uzme stvar u svoje ruke. Mnogi su to procenili kao predizborni govor. Ovo govorim u kontekstu toga da nije nemoguće da će most ipak na neki način uticati da vlada ne bude stabilna, pa čak možda da se ne formira, pa čak možda da se vrlo brzo ide i na nove izbore.
Ja bih mogao samo ponoviti ono od prije par minuta, da mi se čini da je to jako, jako uzak put. Ako njime krenu, jako je lako pasti s njega. Ne, spomenuo sam to prokletstvo. Zamislite, u godinu dana izazivati opet druge ili treće izbore. Meni se čini da bi to bio političko samoubojstvo. Dok sada su mi se ljudi Mosta činili poprilično racionalni u tome svome svijetu, poprilično pragmatični. Ne vjerujem da će tu da ići. Ne vjerujem, doista.
Cvjetine,
to što ja pozvao mlade, jeste, to je više bilo predizborno nego postizborno. Meni nije bio toliko zanimljiv njegov govor. Bio mi je pun dosta, dosta jakih, ali već čunih fraza Bože Petrova.
Cvjetine, da li prognoziraš u Hrvatskoj skore izbore, ili misliš da će se situacija stabilizovati, da će se napraviti neka stabilna vlada koju, koliko vidim, svi očekuju i priželjkuju?
Vlada će se formirati, to se slažem sa gospodinom Miloševićem. Dakle, nema most, puno izbora, dakle. On, jedino što je ta B solucija jeste da eventualno učestvuje sa SDP-om u nekom pokušaju traženja većine, ali to bi bio verovatno Sizifov posao. Dakle. A da li će ta vlada biti dugoročno stabilna, u to već nisam siguran. Dakle, prosto, to je klasična priča sa tim grupama građana, odnosno tim koalicijima koji čine razna udruženja građana, male političke stranke i tako dalje. Onog trenutka kada verifikuju mandate u parlamentu, tog trenutka dolazi logično do osipanja. Dakle, svako trguje više ne sa svojim stranačkim potencijalom ili potencijalom koalicijne liste, nego sa svojim ličnim potencijalom kao čovjeka koji ima mandat u parlamentu. Dakle, i to je normalno. Tih osipanja će biti, slažem se potpuno, i u Mostu, ali će i biti vrlo verovatno i u Živom zidu i još ponegdje, zato što će ljudi meriti na osnovu onoga šta će oni lično dobijati prilikom formiranja te vlade.
Apsolutno, apsolutno. I moguće, ja sad neki papirić imam pred sobom, ovako brojim da će, dakle, potrebno je 76 zastupnika, a da HDZ sasvim realno može dogurati do 10 više.
Da, da, bez problema.
Evo, ako hoćete, ima ih sada 61.
Da, da.
Ako uzme dva Milana Bandića, što mnogi očekuju, to je već 63. Ako uzmemo 12 mostovaca, to je već 75.
Tako je.
Nakon toga idemo manjine. E, to vam je jedna skupina, koliko sada znamo, nekoherentna. Imaćemo 5 zastupnika koji će se sigurno držati zajedno. To su 3 zastupnika Srba, zastupnik Talijana i zastupnik Roma i još nekih manjina. To ih je 5. No isto tako, kao i u prošlom sazivu, predstavnik Čeha je bio sa HDZ-om, to je 6. A predstavnik Mađara će sasvim sigurno, Robert Janković, novi zastupnik, snažno pro-HDZ-ovski opredjeljen, javno, znano, to ih je već 7. Čeha sam spomenuo, ako se ne varam. E sada, u prošlom sazivu predstavnica Albanaca Ermina Ljekaj Prljeskaj je opet ušla u sabor. Ona je pristupila klubu Milana Bandića. Ako Bandić sa svoja dva dolazi, sigurno će i nju kao miras dovesti, ako nije nepristojno tako reći. Mm-hmm. I na kraju dijaspora, dakle ljudi, Hrvati koji žive van Hrvatske, uglavnom se to na Bosnu i Hercegovinu odnosi, imaju pravo na 3 glasa. 2 su iz HDZ-a, treći je Željko Glasnović koji je nastupio samostalno, no on je do ovoga saziva bio član HDZ-a, on je malo sada bio revontiler na ovom, ajmo reći, briselskom ofazivom i uspjehom Plenkovićevom, ali sasvim je lako i sasvim je logično zaključiti njegov povratak u matično jado. Jato, i ako se ne varam, došli smo do 85, možda čak i do 86 ljudi. Od početka, ako je 76 potrebno, to je već količina od 10, je sasvim solidna prednost i osnova za formiranje vlade. A još nisam spomenuo Živi zid.
Da, da.
2 ili 3 vrlo vjerojatna.
Da, a recite, iz ovoga što ste sada rekli, zaključujemo, dakle, poslanici Srpske nacionalne manjine u Saboru Hrvatske ponovo će biti predstavnici samostalne demokratske stranke, i demokratske srpske stranke, i oni će, jel tako, prići HDZ-u, koliko sam razumjela iz vašeg sada.
Ne, ja sam samo govorio ovo kao moguća, realna opcija.
Što to znači? Moguća realna opcija? Sabrali ste 3 srpska glasa na tu stranu manjina koja ide uz HDZ?
Rekao da je to već potpisano. Možda sam bio, ispričavam se zbog toga, malo neoprezan o tome. Dakle, ići ćemo sada pregovarati.
Dobro.
Ići će sve manjine, vjerovatno kao neki klub, ali ići će i svaka od njih posebno. A mi smo jako mnogo izgubili i kroz ovih loših 6, 7 ili 8 mjeseci prošle vlade, kako ko mjeri, ali isto tako i u prethodne 4 godine Milanovićeve vlade. Nažalost, nismo dobili ne samo ono što smo htjeli, daleko od toga, već i ono što smo trebali, pa i ono što su bile međunarodne obaveze Hrvatske po ugovorima predpristupnim za Europsku uniju. Dakle, niz programa je propalo ili zaustavljeno. Mi Jutro je Pupovac davao neku izjavu i rekao je nemamo luksuz da nismo u vlasti kada imamo još uvijek jedan samo primjer, jedna ilustracija. Mi imamo još 30 sela i zaseloka srpskih povratničkih iz te krajine koji nemaju struju. Ali sela koja su 91. imala struju, 95. nakon Oluje struja, ti trafostanice, dalekovodi su strušeni i njima nikad nije uvedena struja. To je jedna od stvari, jedna od većih, jedna od značajnijih stvari koje se mi bavimo. Mi to ne možemo dobiti iz opozicije, jednostavno. HEP je državno poduzeće, to košta nešto miliona, to su uglavnom udaljeni krajevi, treba sagraditi te betonske stubove. Mi moramo ići prema takvim stvarima.
Da, jasno, pa i
Pupovac je. Uvijek neobavezno, ne pod svaku cijenu, recimo, nema šanse da mi idemo sa nekom vladom u kojoj će Hasanbegović ponovo biti ministar kulture. Jednostavno nema šanse, ali ja vjerujem da on ni neće imati šansu da sastavlja vladu, da bude ministar.
Pupovac je rekao da je konačno došlo vreme da se Srbi opredeljuju pragmatično, a ne emocionalno samo. Da li to znači da je, ako se gleda iz te prizme, HDZ ono što je izvesno? Evo za Cvjetina pitanje, neću da pitam to vas.
Ne.
Logično je da nacionalne manjine, ne samo u Hrvatskoj, nego svugde gde imaju problem, dakle gde nisu, nažalost, punopravni građani sa svim onim što pripada jednom citoajenu u francuskom smislu reči, da pristupe vladajućoj koaliciji, jer samo iz pozicije vlasti oni mogu učine nešto na polzu sopstvenom narodu, dakle sopstvenoj manjini. Takav je slučaj, evo, da ne idemo daleko, i u Srbiji, dakle, mađarska nacionalna manjina, odnosno njihova najjača politička stranka, Savez vojvođanskih Mađara, već u drugim mandatu je u vladi Srbije i od toga vide benefiti, naravno, ne samo Mađari kao nacionalna manjina u Srbiji, nego vidi i država Srbija i Mađarska kao neka zemlja koja se brine o svojoj dijaspori i tako dalje. Dakle, takođe u Srbiji možete primetiti da su i predstavnici drugih nacionalnih manjina, ako ne direktno zastupljeni u izvršnoj vlasti, oni podržavaju većinu zakonskih predloga vladajuće koalicije. I to je meni potpuno logičan izbor. Dakle, naravno, nacionalne manjine ne treba da presuđuju ko će formirati vladu, apsolutno, ali ono na bazi zdravog razuma i pragmatičnosti, što političarima jeste svojstveno, procenite ko već ima veći koalicijni kapacitet, ko je blizu formiranja vlade i naravno dok još ima vremena zauzmete startnu poziciju da biste vi izvukli više za podršku toj vladi. To je potpuno logičan izbor.
Srpska nacionalna manjina je bila potpuno marginalizovana u predizbornim govorima, kampanjama, sučeljavanjima. Dva najjača kandidata nisu pomenula Srbe ni u jednoj rečenici tokom glavnog sučeljavanja.
Srbe i Srbije i srpsko rukovodstvo.
Da, ali govorim svakako sada o vama. Ali eto, kad ste već rekli, pomenuli su Srbe i Srbije, nešto je juče rekla Jadranka Kosor, ja ispuno da vam kažem, nisam razumela baš najbolje tu rečenicu, kaže i Beograd će uticati na formiranje vlade u Hrvatskoj.
Mislim, ako je misla na to da će službeni Beograd nešto predstavnicima našim uvjetovati, to sigurno nije tačno. Mi smo samostalni. Mi ćemo čuti, rado čuti i savjetovati se s Beogradom, ali odluka će biti na nama.
Dobro. Šta je, Cvjetine, što je dobro za nas, za srpsku politiku, za srpsko-hrvatske odnose političke, za neku buduću saradnju? Da li je bolji HDZ? Jeste. Da li je bolja saradnja, da li je bolje da formiraju vladu HDZ i MOST ili nekim slučajem da to bude SDP sa već ne znam kim ili ta velika koalicija? Šta je za nas najpovoljnija opcija?
Znate što, ja ću prvo vratiti stvar na predizbornu kampanju. Mislim da je najgora opcija bilo ovo takozvano nemešanje unutrašnje poslove Hrvatske time što ćete zabraniti ministrima da odgovaraju Milanoviću na njegove uvrede, a vi se time zapravo mešate. Vi time šaljete jednu poruku. U tom trenutku to je bila podrška HDZ-u. To je učinila Srpska partija. Dakle, da li je to urađeno svesno ili nesvesno, to je manje važno. Dakle, u tom trenutku tih mjesec dana, drugo, ta prva ofanziva, što bi se reklo ratničkim jezikom, kada su neki ministri iz vlade Srbije promptno odgovarali svaki dan Milanoviću po 3-4 puta i tako dalje, takođe bila jedna vrsta poruke. Kako Srbima u Hrvatskoj, s kim treba da idu posle izbora, Tako naravno i građanima Hrvatske koji imaju ova ili ona opredeljenja. Dakle, ne samo onima koji glase uvek za radikalno desno, nego onima koji glasaju za centar ili umereni centar ili umereni desnicu i tako dalje. Dakle, Srbija se na neki način mešala i time. E sad, naravno, to je trebalo da bude predstavljeno kao nešto, eto kako su mi dobri đaci Brisela, a Hrvati nisu dobri đaci iako su već u učionici, dakle, u Evropskoj uniji. Ispalo je, međutim, nažalost, po nas porazno. Dakle, pismo koje je nakon mjesec dana dobio na svoju pritužbu gospodin Vučić, naš premijer, je bilo uvredljivo pismo strane Evropske unije. Ispalo je da je jednaka krivica oni koji su ćutali, nisu odgovarali i oni koji su vređali i tako dalje. Dakle, prosto taj veštački balans koji je pokušan da se emituje iz Brisela nije zapravo balans. O čemu se radi? Pa Hrvatska je već u Evropskoj uniji. Ona postavlja, nažalost, standarde Srbiji. Dakle, otvaranje tih najbenignijih poglavlja koji se tiču ne znam čega već, da li će se ulice farbati u crveno ili žuto, su tek počela. Zamislite kad dođete do varijante koje se tiče razgraničenja i ne znam čega već. Dakle, to je jedna situacija u kojoj Srbija svakako ne profitira. Ali ima jedna druga stvar koja je strateški važnija. Srbija zbog eurointegracija, zbog toga što je prisiljena da ćuti, da klima glavom i tako dalje, ne smije da otvori suštinsko pitanje. Nema zaceljivanja rana između srpskog i hrvatskog naroda, odnosno njihovih rukovodstava, bolje rečeno, dok se stvari ne vrate, ako se već vraćaju unazad, one se moraju vratiti unazad tamo odakle je i počelo. Dakle, ne možete stvari vraćati kao što se u kampanji u Hrvatskoj dešavalo, vraćati na 91. kako je Srbija napravila veliku agresiju, u čemu su bili, kao što znate, svi saglasni. Dakle, govorimo o tome da je Srbija izvršila agresiju 91. godine. Ljudi moji, pa Hrvatska je priznata 92. godine. Pre toga se desio i Vukovar i sva ona užasna dešavanja koja se dešavala. Dakle, prema tome nije Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku. A istovremeno, Srbija zbog mira u kući, zbog mira u budućoj kući u koju želi da uđe, a to je Evropska unija, ne smije da otvori pitanje genocida koji je počinjen na srpskim, jevrejskim i romskim narodom na teritoriji nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. godine. Na kraju krajeva, ne bih da budem cinik, ali Hrvatska je u bližoj istoriji samostalna jedino bila od 1941. do 1945. godine i potom od 1991. odnosno 1992. godine na ovamo. Prema tome, ako mi na takav način što zabijamo kao nojevi glavu u pesak, pokušavamo, gradimo neke veštačke iskrene odnose, to je nemoguća misija. Jer ćemo uvek imati to posećenje i imat ćemo nekog novog Milanovića. Možda Milanović neće preživjeti na mestu predsjednika SDP-a, doći neko drugi umjesto njega. Ali ne mora ni da se to desi. Ko vama može da garantuje da sutra Plenković ili neko od Plenkovića unutar HDZ-a neće otvoriti istu retoriku onog trenutka kada im se nešto ne učini potaman u odnosu sa Srbijom? A njima se može. Zašto im se može? Oni su članice Evropske unije. Dakle, oni su preživjeli nešto mnogo benignije od Slovenaca koji su pre njih ušli u Evropsku uniju. Mi možemo tek očekivati probleme. Dakle, svako od 35 poglavlja koje Srbija otvara sa Evropske unije jeste poglavlje u kojima će se dešavati čuda neviđena. Dakle, i nažalost, ne samo od strane Hrvatske, nego i od nekih drugih takozvanih prijateljskih zemalja iz našeg okruženja s kojima imamo neverovatno dobre odnose, nikad nismo ratovali i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate sad slučaj problem sa Rumunijom, gde problema nema. Gde se otvara sada pitanje nadležnosti Rumunske pravoslavne crkve, koja nije postojala nikad na toj teritoriji, recimo istočne Srbije, a Rumunija nam je na neki način partner koji nije priznao Kosovo i tako dalje. I takvi će problema biti stalno. Dakle, ja mislim da je pravi put otvoriti probleme da bi se problemi rešavali, ne znam gde, da li u bilateralnoj komunikaciji, da li možda u Briselu, da li u Moskvi, Pekingu, Vašingtonu, nije važno. To je mnogo bolje nego stvari gurati u pesak i ne smeti. Znate, ako jedna Jermenija može 100 godina nakon genocida koji se desio nad Jermenima od strane, tadašnje još uvijek je bila Otomanska imperija, to je negde na početku Prvog svjetskog rata, dakle, pre 100 godina, i ta njihova državna misija na kraju porodi rezultatima čak i u Sjedinjenim Američkim Državama i Nemačkoj, čiji parlamenti osude genocid koji se desio pre 100 godina, zašto jedna Srbija ne smije da otvori to pitanje? Kako bi se ono na kraju okončilo, mi to ne znamo.
Moramo da čujemo još jednu muziku, a onda, gospodin Miloševiću, dobit ćete priliku da kažete svoj stav u odnosu na ovo što je Cvjetin govorio, dakle, koliko i Srbi u Hrvatskoj očekuju da Srbija upravo to uradi.
Thank you. Dimitar, Saša, Orhan. Nenad i Zoran, Dušan, Bojkan, Ljuba. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve. Ostajem sam, ostajem sam.
Ostajem sam.
U ovom gradu strahom zatrpan. Ovaj grad je nekad bacao svetlo daleko.
Ostajem sam.
Ovaj grad. Dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima valjda zaslužili bolje. Mi to možemo zajedno.
Sati i 47 minuta, evo privodimo emisiju u kraju. Saša, tu ste?
Da, da, slušam.
Dakle, imate još 3-4 minuta, ako vam je to kratko vreme da zaokružite svoju misao.
To me podsjeća sad, sad smo Cvjetin i ja, Plenković i Milanović prije neki dan, ono, završetak predizbori na televiziji.
Da, da.
Da.
Ja bi samo osjetio sa neku potrebu. Sad dok slušam ovu muziku, sjećam se Cvjetinovih nekih riječi. Nisam siguran, Cvjetine, da ste u pravu. Nisam siguran da li naše države, Hrvatska i Srbija, da li naša društva, Hrvatsko i Srpsko, i želi, a i može podnijeti tu količinu istine koje bi zahtijevalo to što vi tražite. Dakle, govorenje o 40-ima ratu, o 90-ima ratu. Nisam siguran da mi imamo uši jedni za druge, jezike jedne za druge. Mi smo neizgrađena društva, bez pravila, bez standarda. Dakle, bojim se da bi samo preveliko otvaranje stvari, a bez dovoljne i kvalitetne i dugoročne pripreme, samo dovole do, da sad se malo igram i ja s riječima, više četnika i ustaša nego do nekog mira i pomirenja. Znam kada su Francuska i Njemačka rješavale svoju prošlost nakon 40. nakon drugog svjetskog rata, pa i Njemačka i Poljska, da su postale državne komisije, snažna institucionalna tijela, još i danas postoje. Parlamentarni odbori, velika budžetska sredstva, značajne ličnosti koje su vodile ta tijela, da je to desetljeća trajalo i pomirenje i donošenje istina i zajednički odbori, zajednička ljetovanja djece i sve te sva ta otvaranja. Kod nas ne vidim da postoji ni razmišljanje o tome, a kamoli spremnost neka. Ne, nema toga. Ja sam član nekog tijela koje se zove Međuvladin mješoviti odbor Hrvatske i Srbije koje treba rješavati sve te stvari. Mi smo se zadnje put sastali prije 2,5 godine i još uvijek nismo dobili zapisnika. Mene ponekad sram što sam član toga, mislim, to se pretvori u ono svađu Srba protiv Hrvata i svi se u nekom svome etnicitetu natječajno, doista potpuno pogrešno.
Dobro,
tako da, što se meni čini da je nada za nas? Ja se nadam da nismo sami, onako ko zemlja u svemiru, nadam se da nismo sami. Jer jedino dobro, kako ja vidim što se dešavalo u tokom, nakon ratova 90-ih, dešavalo se u značajnu pomoć, nekad je to, Boga mi, bilo i zavrtanje ruku, svijeta. Nekad Amerike, Evropske unije, pa i Rusija je priskočila. Bez toga mi ne bi reformirali svoja pravosuđa. Ne bi makar mi minimalno počeli ratne zločine kažnjavati i za njih prozivati.
Gospodine naši Miloševiću, problemi, oprostite, molim vas.
To traži. Da.
Jasno da je tako. Emisija je pri kraju. Ja za vas imam samo jedno pitanje. Odgovor će biti kratak. Šta mislite, zbog koga je morala vaša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović da slika svoj izborni listić? Kome je morala da podnese to na uvid? Koga je zaokružila?
Mislim, ne bih rekao da je baš morala, možda se ona zaboravila, možda je htjela ovjekovječiti taj dokument, taj moment. Ne? Ona je,
prvi put je na izborima, šta? Prvi put glasuje.
Ona nije formalni prekršaj načinila, ona je veliki moralni prekršaj načinila, ona je naročiti prekršaj načinila kada prvi čovjek, prva žena države ga to čini. To je ono što je problematično. Ne vjerujem da je imala neku vrstu obaveze.
Svakako,
ili
ja se samo šalim, svakako znamo da je to u pitanju. Hvala vam još jednom, poštovani
slušalci. Hvala vam što ste me zvali.
Hvala. Sa vama su danas bili Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog nacionalnog veća, i Cvjetin Milivojević, politički analitičar i direktor PR agencije Pragma. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijatno.
Change.